Și deseori nu este chemat să fie judecător și împărțitor, măcar ăsta e un lucru bun. Vino, Doamne, și împarte între noi binele și răul. Nu. Vino, Doamne, să dai socoteală. Și vă spun că nici pentru acest demers nu am pietre. Este atât de adânc înfipt în mine, izvorăște din mine. Și vă spun un lucru, că nici Dumnezeu nu are pietre. Nu are. Trăim într-o lume cu care ne-am obișnuit. O lume plină de suferințe. Viața, dacă vrei să o definești simplu, o definești ca o acumulare sau o pendulare între bucurii și între bucurii și suferințe, bucurii și suferințe, bucurii și suferințe. De fapt, așa căutăm noi să parcurgem spațiul vieții. Navigăm, 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 dar nu știu cum se face că mai multe sunt suferințele decât bucurii. Și știți care e problema? Din pricina suferințelor, noi, eu, îi trimitem câte o citație lui Dumnezeu: hai la judecată. Dar știți ce-mi place? Că nu se simte deranjat. Nu se simte. Suntem în cartea plângerilor. Și ne vom uita la un Dumnezeu care nu se simte deranjat că este chemat la judecat. Ba cred că e peste acest fenomen și o să vedem cum. Este peste. Astăzi voi prezenta o cazuistică în două dimensiuni. Două cazuri celebre în care Dumnezeu a fost citat la tribunal. Iov. Este binecunoscutul caz Iov împotriva lui Dumnezeu. I-aș fi dat și număr de dosar. Am uitat. Cred că l-are Domnul în ceruri. Inculpatul, Dumnezeu. Acuzatorul, Iov. Apărătorii, cei trei prieteni, Elifaz, Bildad și Țofar din Naama. Și al doilea caz, unde ne vom opri astăzi, după ce vom trece scurt prin primul, că este important să ajungem la cazul de astăzi, este Ieremia împotriva lui Dumnezeu. Inculpatul este Dumnezeu. Acuzatorul este Ieremia. Apărătorul, tot Ieremia. Ce este senzațional este când le pui cap la cap și vom vedea cum. Dumnezeul lui Israel de astăzi, din plângeri, va depăși orice așteptare a noastră. Ce se întâmplă cu cazul lui Iov? Iov trece prin suferință. Faceți-vă că nu știți de ce suferă Iov. Iov își pierde copiii, casa, soția, averea, totul într-o singură zi, într-un traseu de câteva ceasuri. Și după câteva zile își pierde sănătatea. Bine că nu și-a pierdut mințile. Este undeva acuzat că e nebun de către prieteni, dar am impresia că nu și le-a pierdut. Acest om, dacă nu știm ce se întâmplă, el este în suferință. În mare suferință. Aparentă nedreaptă suferință. Și Iov îi face citație lui Dumnezeu. Și îi trimite în fiecare zi, că Dumnezeu nu vine decât la sfârșit, la proces. Dar în schimb, își trimite, așa zis, și apărători. Și avocații apărării intră în scenă, dar el nu se prezintă. În schimb, își păstrează rolul de judecător în spate. Săracul Iov e plin de durere și plin de acuzații, reproșuri. Să știți, pe cenușa lui Iov ies multe din inima omului. Multe gânduri. Multe. Cine a trecut pe acolo nu îl mai judecă pe Iov. Încearcă să-l înțeleagă. Dar ce fac curioșii noștri avocați? Că ăștia-s trei. Săracul era unul. Echipa aceasta de avocații ai apărării au o singură placă. Și zic: Iov, ne pare rău. Ce este frumos și de admirabil totuși la ei este că 7 zile tac din gură. Deci vă spun, să ai fler de avocat, pregătire, înțelepciune cât aveau ei, să taci din gură e mare lucru. Și 7 zile și 7 nopți tac din gură. Textul admiră în substrat că ei au plâns cu Iov. L-au simțit, băi, au văzut suferința. Imaginați-vă că era acolo ceva ce nu cred că putem noi purta în suflete. Și au stat cu el acolo. După 7 zile, când Iov deschide gura, nici ei nu se pot abține. Și ce zic? Dați-mi voie să vă citesc. Elifaz. Fii va omul fără vin înaintea lui Dumnezeu? Fii va el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu în proprii lui slujitori și dacă găsește el greșeli chiar în îngerii săi, cu atât mai mult față de cei care locuiesc pe pământ, în case de lut, își trag obârșea din țărână, sunt ca niște viermi. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna, nimeni nu ține seama de ei. Urmează o retorică furioasă a lui Iov, avocatul apărării numărul 2. Oare va răsturna Dumnezeu dreptatea, dreptul? Cum ar veni setul de legi după care el își guvernează universul? Cam așa face la apel, este un drept universal, un drept creației. Va răsturna cel atotputernic dreptatea, adică aplicarea dreptului său? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar tu, dacă alegi la Dumnezeu, dacă te rogi cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale. Nevinovate. Un cuvânt foarte important. Iov urlă și mai tare, se enervează și mai tare, are o retorică și mai furibundă. Și am impresia că ăștia stârnesc și mai tare, și mai tare, și mai tare. În loc să aline rana, ei o adâncesc. Țofar intră în scenă și el, dornic să-și prezinte cazul. Să-l apere pe Dumnezeu. N-avea Dumnezeu avocația apărării. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu. Întinde-ți mâinile spre El. Depărtează de fără de lege. Nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă. Vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele. Nu-ți vei mai aduce aminte de ele. S-au scurs, s-au dus. Prietenul Iov începe excepțional de bine apropierea față de prietenii lor și sfârșesc excepțional de rău. Băieții ăștia simpatici, am impresia că sunt ca niște medici obsedați de propriul diagnostic. Știți cum e, te duci la doctor și un medic se repede către tine să te ajute. Domnule, vrea să te ajute. Așa este, dar vrea prea tare. Și îți dă un diagnostic cancer de oase, deși putem doare capul. Și de aici, ca să demonstreze el că e cancer de oase, te trece prin tot șirul de analizele, aproape soare cu moartea. Deci, efectiv, aproape că te omoară. Ca să demonstreze verdictul. E sigur, e cancer. Aproape că lucid pe Iov, încercând să-și demonstreze diagnosticul. Să probeze faptul că el este pedepsit din pricina nelegirii lor, că Iov suferă o pedeapsă, că Iov este departe de Dumnezeu. Toată pledoria și tot ceea ce fac ei nu este decât să-l ia de guler pe Iov, să-l scuture, trezește-te! Pocăiește-te odată! La un moment dat Iov, disperat, zice, m-am săturat. Dacă aș ști, aș zice, dacă mi-aș cunoaște fără degea, mi-aș rosti-o. N-am făcut eu de-a lungul anilor și pentru copiii mei cu jerfe, cu de-astea. Dar dacă aș ști eu, măcar să-mi o arate, măcar să-mi spună Dumnezeu de ce mă înjunghie. Ei n-aud. Trebuie ca diagnosticul lor să fie autentic și până la capăt. Și vă spun, Iov este cel mai mare om de pe pământ. A rezistat? Excepțional! La sfârșitul cărții, Dumnezeu vine și zice... Uf. Dar știți după ce ține o predică lui Iov ce îi zice? Ce le zice celorlalți trei care erau gură cască? Fuguță la Iov. În sac și cenușă. Că nu termin de vorbit până voi nu mai trăiți. Iov a vorbit aproape când o zice de un miliard de ori mai bine ca voi. Când te uiți cum vorbește Iov despre Dumnezeu, aproape că l-a ucis pe săracul muribund. dorind să-L apere pe Dumnezeu. De ce este relevant cazul lui Iov? Pentru că cazul lui Iov ne aduce în cazul lui Ieremia. Ieremia versus Ieremia împotriva lui Dumnezeu. Și capitolul 2 din Plângeri ne apropie de un om și de un Dumnezeu fără explicații. Rămâi fără glas. Avem de-a face cu momentul în care evreii au suferit cea mai cruntă pedeapsă din istoria lor. Este pedeapsa cea mai dură. Au dispărut ca națiune, ca și cultură. Li s-a luat țară, averi, bunăstare, viitor. Au fost făcuți robi pentru totdeauna, într-o țară străină. Și au văzut suferința cum noi nu ne închipuim. Noi nu mai știm ce e suferința uneori și totuși ne plângem pentru micile noastre suferințe. Dar dacă citești pe Ieremia, mamelor să-și mănânce acele femei, voi puteți simpatiza? Că sunteți doamne, domnișoare, mame, puteți simpatiza? Măi, oameni buni, ce e acolo? Ce dimensiune a nebuniei și a suferinței a fost acolo? Cât de mare este foamea cu disperarea, cu groaza, încât să-ți mănânci propriul copil? Păi de mine. Și Ieremia a fost martor. Martor când au fost executați bătrânii. Pentru că el a fost lăsat liber. Martor când au fost executați domnitorii, căpeteniile. Martor când au făcut prăpăd, că să nu credeți că babilonienii erau gentlemen. Au nemții reputația că au fost, dar nici ei nu erau. Au prădat, au stricat, au siluit, au făcut. Domnilor, să vezi așa ceva și să rămâi întreg la minte? Și Ieremia se uită la propriul său popor, la acest muribund, om în suferință, în mare suferință. Și alături de Dumnezeu se întreabă ce poate să fac. Apropiați-vă un pic de Ieremia să vedeți ce face. Are o apropiere genială de Israel. Dacă prietenul Iov s-au năpustit peste Iov, au și inventat acuzații numai să funcționeze diagnosticul, să iasă. Ieremia, care avea tot arsenalul în mână, vă întreb, ne-am mai greșit unii la alții? Ne-am mai greșit? Ne-am mai greșit. Cu voie sau fără voie, știți cum e vorba? Ne-am mai greșit. Dar vă întreb, cum vă raportați la un om care în mod sistematic te vânează, te asaltează, până acolo încât să-ți ia și viața? 40 de ani! Încercați să puneți sentimentele în acest proces. Rațiunea omului, a voastră personală. Imaginați-vă ca, în contextul vostru, să vi se ia dreptul la școală, lucru, muncă, familie și afișul vostru să fie prin tot Iașul, the most wanted, the most wanted, the most wanted. Cumva cine te căpăcește și cine te omoară e un mare erou național. Și să petreci 40 de ani în acest stil de viață? Ce sentimente poți aduna acolo? Cum le așezi? Cum le potrivești să rămâi? Că ne vom uita. Cum de rămâi pe această poziție este inexplicabil. Ieremia avea toată muniția să se ridice și să zică: Ce ați făcut? Nu v-am zis eu? Băi, am țipat la voi 40 de ani. Bă, nu vi-e rușine? Acum vă bociți? Hai, gata, terminați-o. Eu în locul lui mă duceam ambasador cu babilonieni să nu-i mai văd. Lăsați-mă, domnule, în pace, m-am săturat de voi. 40 de ani, mi-a ajuns aici. Și el tot rămâne în Ierusalim. Dar ce face Ieremia, că aici este senzațional? Știți ce face? Face o inovație în practica judiciară. E nou, e subsoare, e nou. Așa ceva nu a făcut nimeni. Îl ia pe Dumnezeu judecător, îl pune și în boxa acuzaților, îl pune și apărător. Pe 22 de versete, într-un dialog superb, într-o invitație excepțională, îl ia pe Dumnezeu judecător, de acolo îl roagă frumos să coboare în boxa acuzaților și de acolo îl roagă frumos să coboare în boxa apărării. Să ia locul lui Ieremia de apărător al lui Israel. Îl invită pe Dumnezeu în propriul tribunal să joace trei roluri deodată. Nu-i greu, Dumnezeu e omniprezent, omnipotent. El face o inovație extraordinară. Fiți atenți! A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel. A nimicit fără milă toate locuințele. În urgia lui a dărâmat întăriturile. A făcut de ocară împărăția. În mânia lui a prins, a doborât toată puterea lui Israel și a încordat arcul. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul și a nimicit pe Israel. A pustit cortul preasfânt, a disprețuit altarul, a disprețuit zidurile. A dat în mâinile vrăjmașilor poporul și a pus de gând să dărâme. A ucis. Și ca să înțelegi că Ieremia îl acuză pe Dumnezeu, versetul 20 zice așa: uită-te, Doamne, și privește! Fiți atenți! Cui i-ai făcut tu așa? Să mănânce femeile rodul pântecelui lor, prunce de zmierdat, să fie măcioriți preoții, ai chemat groază, ai făcut de pomină, ai nenorocit un popor! Aproape că ai zice nevinovat? De ce ai făcut așa ceva? Ieremia îl pune pe Dumnezeu în boxa acuzaților și îi face reproșuri. Ai fost cam dur. Ai, ce ai făcut? Cui ai făcut tu? Și eu aș întreba, cui ai făcut tu? Aparent, parcă nu vede nimic rău în Israel. De parcă Dumnezeu a făcut cea mai mare nedreptate din istorie. Deci îl inviți pe judecător, vorba aceea, dă-te jos de acolo și trece aici, că am să zic câteva chestii. După care îl duce înapoi și zice, acum, te rog, apără pe Israel. Zice așa textul: inima lor strigă către Domnul. Zid al fiicei Sionului, varsă zi și noapte. Lacrăm, nu-ți da niciun răgaz și omul tău, ochiul tău să n-aibă odihnă, scoală-te, ce-i noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre El. Dacă nu este apărătorul tău, poți să ridici mâinile spre judecătorul tău, cel care vrea să te... Ieremia aduce paradoxul judiciar într-un proces, într-un tribunal aici. Evreii sunt în situația în care nu se mai pot ridica. Nu mai au curaj, nu mai au speranță. Ce au văzut și ce au trăit, le-a luat orice fărâmă de a mai trăi. Ați văzut un om în culmea depresiei, s-a recurs în uciderea? Când nu vrea nici apă să mai bea, nu mai trebuie nimic. Nu vrea să vadă pe nimeni, nu vrea să se mai miște, stă și plânge acolo în colțul lui, nu mai are chef de viață. Motoarele vieții se opresc încetul cu încetul în el. Se opresc și în cele din urme atacă funcțiile biologice și el se stinge ca o lumânare. Moare. Dorința de a trăi nu mai există în el. Se scurge. Ce a văzut Israel și ce a trăit l-a așezat în această postură. El nu mai are puterea să se ridice. Este terminat, este zdrobit. Pentru că când Dumnezeu judecă, nu judecă ieftin. Și acum Ieremia. Putea Ieremia să fie Elifaz, Bildad și Țefan și Țoar? Putea? Putea? Avea? Dar fiți atenți ce face. Se așează lângă cel care este terminat. Îl ia în brațe, plânge cu el, stă acolo, îl mângâie. Se uită la adevărul vieții lui, pentru că la adevărul vieții lui nu-l poți ascunde. El știe și el, n-are sens să te faci că plouă. Și în același timp se uită la Dumnezeu și zice, parcă ai fost prea de tot. Nu e în regulă cu tine. Ești extraordinar. extraordinar de dur. Dar știți ce frumusețea? Că Dumnezeu nu se supără. Dar știți de ce? Pentru că în dragostea Lui, Dumnezeu acceptă să fie pus în boxa acuzaților. Acceptă să sufere oprobiu celui care este de vină, deși n-are nicio vină. Pentru că dacă acest lucru salvează un suflet, pentru el merită. Ieremia nu face greșeală aici. Ieremia este într-un tandem excepțional cu Dumnezeu. Ei joacă într-o piesă de teatru, într-o piesă armonizată împreună, în sincronizare perfectă, pentru ca cel muribund să capete forță la viață. Pentru că știți de ce? În momentul în care evreii aveau în ei sămânța asta când i-o pedepsi prea tare. Era în ei glasul ăsta. Și când vine și profetul Ieremia, zice, da! Trage aer în piept, parcă te simți eliberat puțin, cineva mai știe povara ta încă o dată. Și când Ieremia și argumentează, are curajul să pună în cuvinte reproșurile. Te eliberezi. El are curajul să rostească împotriva lui Dumnezeu ceea ce eu n-am curaj să spun. Și ba mai mult după aia zice, acum strigă că El va fi apărătorul tău. Când faci așa cu un suferind, cu un om care a pierdut speranța, știți ce se întâmplă? Motoarele vieții încep să funcționeze. Din nebunia minții lui începe să iasă. Pentru că Israel pricepe că Ieremia este un aliat. Și Dumnezeu, chiar dacă și-a opropriu de a fi acuzat, mai bine pierde el decât să-și scoată dreptatea. Capitolul 2 putea fi cea mai cumplită acuzație pentru evrei. Să le adune toate păcatele din istorie. Dar dacă veți căuta, nu găsiți niciuna. Nu găsești una. Dumnezeu la stânga și Ieremia la dreapta celui suferind. Și Ieremia zice, a fost cam dur. Și Dumnezeu zice, și ce dacă? Lasă, mai bine pierd eu. Dumnezeu nu-și scoate dreptatea în fața celui care suferă. Nu-și o scoate! Pentru că dacă se ridică, zdrobește. Este prea bine așezat în ce împrește dreptul său și dreptatea sa. Și știți ce face? Trimite un sol, dar așa aș vrea să fiu și Ieremia. Ăsta e sol bun, nu ca ăilalți doi, ăia-s trei. Trimite un sol bun, care mai pune ceva în contul lui Dumnezeu, dar să ridice pe cel care e căzut. Să nu-l zdrobească. Domnule, incredibil! În culmea istoriei, când Dumnezeu în sfârșit avea dreptate, și acum îl pui tot pe el vinovat? Și Dumnezeu zice, da, merge. Dacă se ridică și funcționează, mi-asum și asta. Dumnezeu este peste tribunalul nostru, peste ce putem noi să formulăm împotriva Lui. În dragostea Lui pentru cel care suferă, El intră în boxa acuzaților, deși n-are nicio vină. Pentru că vrea să scape un suflet. Vrea să ridice un om pierdut. Vrea să ridice unul care moare. Ah, ce mi-aș dori să fiu și eu ca Ieremia. Ca Dumnezeu e mult. Dar ca Ieremia. Doamne ajută!